У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі праскій акцент. Тема випуску – візит у Білорусь президента Литви Далі Грибаускайте. Чи не став її візит знаком підтримки Олександра Лукашенки з боку Литви і Єврозв'язу? Чи мав рацію Владимир Некляєв, який після зустрічі з Грибаускайте сказав, що опозиції не варто сподіватися на підтримку Європи? Як оцінила Москва візит литовського президента у Мінськ? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Дарадца папярэдняга прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, палітолог Лаўрас Белініс, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, палітолог Дзяніс Мільянцоў. Візіт у Мінск прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайтэ быў адной з самых важных падзеяў у Беларусі на гэтым тыдні. На ваш погляд, якой была галоўная мэта візіту? Гуманітарныя праблемы, скажам, падчас візіту было падпісанае доўгачаканае пагадненне аб спрошчаным перасячэнні мяжы, прычым, наколькі я зразумеў, яно было падпісанае ў літоўскай трактоўцы. Ці ў цэнтры візіту былі эканамічныя праблемы, транзыт энерганосьбітаў, а атамная электрастанцыя, ці палітычныя, пасланне не столькі нават Вільні, колькі Брусэлю наконт беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Спадар Белініс, як вы думаеце?
Ну, я думаю, што не стоит выделяць какую-то одну праблему как основную. Весь комплекс вопросов, которые вы перечислили, безусловно, был внесен в программу, и об этом говорилось. Это и проблемы пересечения границы, которые актуальны для обеих стран. Это, конечно, и транзит, и энергетические ресурсы, о которых думают эти две стороны. И политические аспекты, безусловно, остался очень важным. Сама Грибаускайте, она даже слишком подчеркивала в своих речах акцент на то, что желает, чтобы выборы были максимально демократичными. На что Лукашенко ей ответил адекватно. То есть он обещал, что он сделает выборы, что он постарается, чтобы выборы были демократичными. Но в этой фразе находится и другой аспект. По сути дела, выборы становятся демократичными, когда действует закон. Если все-таки об этом гарантирует президент или другая какая-то властная личность, это уже действие не закона, а воли этого человека. Так что демократия тут немножко иначе выглядит.
Леташні візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню і сёлетні візіт у Беларусь Далі Грыбаўскайтэ выклікалі дыскусіі ў беларускім і ў літоўскім друку, а таксама ў палітычных колах абедзвюх краінаў. Летась Лукашэнка наведаў літоўскую сталіцу ў акурат у гадавіну знікнення Віктара Ганчара. Цяперашні палітычны кантэкст візіту спадарыні Грыбаўскайтэ яшчэ больш выразны. Яна прыехала ў разгар прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. І ці не атрымалася, можа нават насуперак намерам госці, што яе візіт стаў знакам падтрымкі Лукашэнкі з боку і суседняй дзяржавы, і Еўропы ў цэлым, пацверджаннем яго тэзы, што ў выпадку паглыблення канфлікту з Расіяй Беларусь не застанецца самотнай. Светлана, ці не атрымалася так, нават насуперак жаданню літоўскага боку?
Я думаю, што нельга гаварыць пра тое, што нешта адбывалася насуперак жаданням літоўскага боку. У атачэнні Далі Грыбаўскайтэ працуюць вельмі дасведчаныя ў знешняй палітыцы людзі, каб пралічваць розныя варыянты рэзанансаў ад такіх сустрэч і ад такіх візітаў. И Литва, что бы мы ни говорили, что бы мы ни думали, застается одной европейской страной, якая прямая Александра Лукашенко, как деючего и полновартостного президента. Не глядя на то, что минулые президентские выборы не были признаны, и Лукашенко, згодно в основам миссии ОБСЕ, является нелегитимным президентом. Тем не менее, Далю Грибаускайте это не спынило. Даденный визит, как мне подается, это вельмі яркая дэманстрацыя той самай прагматычнай палітыцы, якая апошнімі гадамі назіралася у Европе. На мой погляд, что бы ни говорила Грибаускайтэ Александру Лукашенко один на один, я не выключаю, что это там были вельми жесткие размовы, але гэты визит, безумовно, выглядая як подтрымка, гэты визит, безумовно, выглядая як зацікаўленасць Европы у тым, каб перамовы былі працягнуты і каб Беларусь дэманстравала хаця б не вынік, а хаця б працэс на шляху да зменаў. Калі ўлічваць, што ўсё гэта адбываецца ў перыяд менавіта прэзідэнцкіх выбараў, то мяне гэта вельмі насцярожвае, бо Нам, хто 16 годов живе в Беларуси и нарешті хоче бачити виники, хоче бачити свою країну нормальной, цивілізованою, європейской, процес управління диктатора, його перевиховання мене не вельми цікавить.
Дзяніс, Святлана сказала, что візит безумовно виглядав як підтримка диктатора. Яна лічыць, што гэта было зроблена свядома, што ў Грыбаўскайте дастаткова кампетэнтныя дарадцы, каб зразумець, што так яно і будзе. Вы згодны?
Ну, гэта справа такая даволі суб'ектыўная, казаць, як выглядала. Натуральна, што гэта было так пададзена на беларускім тэлебачанні, у беларускай афіцыйнай прэсе, што гэта ось візіт далі Грыбаўскайте якраз адна з знешнепалітычных перамог беларускае кіраўніцтва. І тут трэба ось узгадаць, што апошні час багаты на ось такія візіты на высокім і вышэйшым узроўні, яны не заўжды прадуктыўныя, гэты візіты, такія візіты дзеля візітаў. І рыхтуюцца таксама ў цытноце, але сам факт ось такіх паездак, ось прыватнасці Лукашэнкі ў Турцыю, якая практычна нічога не прынесла, але была пададзена ось як такі знешнепалітычны прарыў. Ось гэтыя факты, яны мусяць прадэманстраваць выхад Беларусі из изоляции, что аккурат становится вельми важным ось передвыборчий период, який у нас зараз. Тому натурально, что гэты визит, ось самим гэтым фактом, что он добылся зараз, выглядая як подтримка Лукашенки, тому что, ну, иначе ніяк не отримлюється, гэта так ён і будзе подадзены натурально. Ставила Вільня офіційна на месі, ось менавіта таку підтримку політичного Лукашенки, я б дуже сумнівався. Ці ставила на меті Європа, коли ось так само допускала, тому що візит натурально був узгоднений. Так само вельми велике питання. На ўрадці вони хотіли домогчися підтримки Лукашенки, хоч і хотіли донести йому певний меседж, ось той, який якраз Грыбаўскайте огучила. Тому, коли відбудуться вольні, прозристі вибори, то Білорусь зможе отримати більш прибитку від дочинення з Європейським Союзом. Тому я б сказав, що об'єктивно візит литовського президента, звісно, ставив на меті вирішення питання хоча економічних. І коли ми поглядимо литовську пресу, ось я вчора глядів у газету «Республіка», там якраз візит обмірковується виключно в речищі економічному, виключно в речищі транзиту електроенергії, питання побудови сумісної атомної електростанції і нічого більшого. Тобто з литовського боку це б було менавіто на меті вирішення ось двохбокових питань, а не політичні якісь речі. Тому я б сказав, що навряд чи мета була ось така підтримки Лукашенки з литовського боку, але менавіто так вона виглядає знутри Білорусі.
Лаурас, як бачите, обидва наші колеги солідарні у тим, що візит виглядає підтримкою Лукашенки. Беларуская политика относно России апошние годы отбывалася поводле формулы «поцелунки у обмен на газ и нафту». А тут отрымалася «подтрымка у обмен на электроэнергию».
Я согласен с обеими говорившими, что как бы не рассчитывали в окружении Грибаускайте, все-таки в Белоруссии все это будет выглядеть и будет показано именно как поддержка со стороны Литвы и Евросоюза, конкретно президенту Лукашенко. Параллельно я бы хотел вот отметить, что уже пошла новость о том, что Еврокомиссия разработала план улучшения отношений между Евросоюзом и Белоруссией. Это сегодня как раз вот эта новость прошла. Это документ, который рассчитывает на ближайшие 3-5 лет улучшения отношений Евросоюза и Белоруссии. Наверное, Грибаускайте тоже рассчитывала этот свой визит согласно с этим документом для того, чтобы усилить свое влияние или свою значимость в отношениях Евросоюза и Беларуси. То есть стать как бы посредником от Евросоюза для улучшения отношений с Беларусью. Но, с другой стороны, это можно было сделать и после выборов, после того, как уже был бы ясен новый президент или старый президент, я не знаю. А сейчас все это вот сути цели или суть интересов о улучшении или повышении качества отношений с Белоруссией превращается, по сути дела, в политический акт перед выборами, который в первую очередь помогает конкретному нынешнему режиму в выборах.
Спадарня Грыбаўскайте не только публично огучила пожадание у развяза, что до демократичности белорусских выборов, вымусіўшы прэзідэнта Лукашэнку даць на гэты конт пэўныя публічныя абяцанні, магчыма, і не зусім шчырыя. Яна таксама сустрэлася з 5 кандыдатамі ў прэзідэнты і нават зрабіла беспрэцэдэнтную заяву, параіўшы апазіцыі вылучыць адзінага кандыдата. Прыгадваецца, што італьянскі прэм'ер Сільвія Берлюскуні падчас леташняга візіту ў Менск не тое, што не сустракаўся з апазіцыяй. Ён тады заявіў, што беларусы любяць Лукашэнку, пра што сведчаць і вынікі выбараў. Менавіта так адзін з лідараў Еўразвязу паставіўся тады да заключэння місіі АБСЕ, якое прыгадвала тут Святлана. Грыбаўскайте паступіла інакш. Аднак адзін з фаварытаў прэзідэнцкай гонкі Владзімір Някляеў менавіта пасля сустрэчы з ёй заявіў, што, я цытую, у яго з'явілася ўражанне, што беларускай апазіцыі на выбарах не варта чакаць падтрымкі ні ад Расіі, ні ад Еўразвязу. Гэты візіт Грыбаўскайте даў зразумець, усё павінны вырашаць мы самі, заявіў Някляеў. Гэта проста перадвыбарчая рыторыка, ці спадарэнне Грыбаўскайте сапраўды прывезла беларускай апазіцыі чорную метку. Дзяніс.
Я б не стал перебольшивать слово господара Некляева. Справа в том, что иншие удельники сустречи троху инакше характеризовали, чем господар Некляев, сказавши про то, что сама сустреча она была достаточно звичайная, форматная, как и ранейшие сустречи с лидерами або высокими представниками из інших країн. То бок это было такое стандартное высветление ситуации и подтверждение, что Литва будет робить все магчимое для того, как выборы были демократичные. Я бы не казал тут про некую черную метку, хоча и наоборот. Сам факт, что литовский президент встретился с белорусской оппозицией, он показывает, что Литва все ж таки не отраклася от подтримки демократичной альтернативы Беларуси, как, скажем, можно было трактовать не сустречу Сильвия Берлускони с оппозицией. Ну, тогда троху была иншая ситуация, зараз все ж таки передвыборчий период, и коли как раз кристаллизуется вот эта альтернатива у Беларуси, и тут уже не можно обойти ее и не сустреться с представниками вот этой альтернативной силы. Тому я как раз я трактовал это на дворот, чем сказал господар Некляев, я бы это трактовал именно на то, что вот встреча высоких литовских гостей с оппозицией, она как раз была часткой задания Брюсселя для вот этого литовского визита. То бок месседж с одного боку Лукашенко про то, что выборы мусят пройти демократично, и тогда Беларусь будет признана и включена в европейские программы. С другого боку месседж оппозиции, что Европейский Союз ее не кинул, что демократичное перетворение будет подтримано, что за выборами Брюссель будет вельми активно сочить.
Дзеля чаго варта захоўваць старыя газеты? Абрыд, але мяняць не будзем. Хто з іх ключавы? Пансахі і касы? Пра гэта і пра тое, чаму беларусам не таннеюць візы у новай перадачы званочкі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – візіт у Беларусь прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайте. Святлана, на ваш погляд, тое, што Грыбаўскайте ўсё ж сустрэлася з апазіцыяй. Гэтыя словы наконт адзінага кандыдата, тое, што яна казала Лукашэнку не толькі ветлівасці. Гэта неяк скампенсавала эфект ці ілюзію падтрымкі Лукашэнкі? Ці гэта дробязі, на якія звярнулі ўвагу толькі эксперты? А значэнне меў толькі вобраз – прадстаўніца Европы, спадарня Грыбаўскайте пад парасонам гасціннага гаспадара Лукашэнкі.
Я думаю, что встреча с белорусской оппозицией, решение, которое было принято у апошний момент, насколько я разумею, просто доказывает, что Даля Грыбаўскайте добра разумела, как будет успринято ее визит тут, у Беларуси, и, магчыма, у Литве. Президентская кампания у Беларуси уже идет. Уже сформированы территориальные выборчие комиссии, у яких амаль нема представников оппозиции. Уже проходил сбор подписов за вылучение кандидатов, и мы бачили, как сбирали подписи за Александра Лукашенко. Але далее Грыбаўскайте говорила такие звычайные фразы, выборы повинны быть демократичными, и тады Европа, ну и так далее, и так далее. На самой справе, на мой погляд, коли саправды было некое послание, серьезное послание Брюсселя до Александра Лукашенко, что повинна была быть дадена некая оценка тому, что уже отбывается. Бо мы с вами все добро разумеем, что коли выборчая комиссия сформирована из людей улады, то говорить про некий справедливый подлик голосов может только сам Александр Лукашенко. И тому не диво, что он выказал удивление, чем не подобаются в Европе минулые выборы 2006 года. На мой погляд, что б там ни стояло у перемовах один на один Грибовская и Лукашенко, сам визит носил вельми такий прагматичный характер. Невядома, што будзе пасля 19 снежня. Ці будзе Лукашэнка, ну тое, што Лукашэнка будзе прэзідэнтам фармальна, гэта, мне здаецца, разумеюць усе, але якое будзе да яго стаўленне ў Европе, якую зойме пазіцыю Европа. Невядома. А паміж Беларусію і Літвой не вырашана шмат пытанняў у тым ліку і дамова па межным руху, якую Лукашэнка абяцаў падпісаць яшчэ падчас свайго візіту ў Вільнюс. І таму, кіруючыся жаданнем вырашыць хутчэй да 19 снежня вось гэтыя такія вельмі важныя, але ну, невялікія праблемы, я думаю, і Даля Грыбаўскайта і накіравалася ў Мінск. А як вось гэта будзе выглядаць ўжо з палітычнага боку, і як гэта ў выніку выглядае, мне здаецца, стаяла на апошнім, ну, цяпер ад апошнім месцам.
Падчас візіту Грыбаўскайта быў і трэці, ці лішні, ці які радуецца, які ўважліва назіраў. Гэта Расія. Візіт Грыбаўскайта ў Беларусь можа не спадабацца Крамлю. Такое меркаванне напярэдадні паездкі літоўскага лідара ў Беларусь выказаў літоўскі аналітык Кястуціс Гірнюс. Можа, ён і сапраўды меў рацыю, і Масква разглядае візіт як знак таго, што Еўразвяз прыходзіць на дапамогу суверэннай Беларусі, якой пагражае расійскі, так бы мовіць, імперыялізм. Дзяніс, я памятаю, вы ў свой час пісалі, што беларуская апазіцыя павінна вітаць дрэйф Беларусі ў Еўропу нават цаной страты ўласных палітычных пазіцый. А зараз вы выказываеце перасцярогі, што магчыма візіт Грыбаўскайта быў не своечасовым. Дык візіты адкрывае калідор для гэтага дрэйфу.
Ну, я не зусім так сказаў. Візіт, ён, канешне, быў своечасовы і для Літвы, і таксама для Беларусі. Ён быў не своечасовым, магчыма, глядзячы вось менавіта беларуская апазіцыя як такой. Я б тут яшчэ маленькі каментар такі сабе дазволіў. Светлана сказала, что спадарня Грыбаўскайта приехала вырашаць свае таксама некаторыя праблемы. Хутчэй гэта Лукашэнка быў зацікаўлены ў тым, каб хутчэй запрасіць сюды літоўскага прэзідэнта, чым яна сама брала гэты перыяд, таму што якраз беларускі бок пайшоў на саступкі ў гэтай дамове пра памежны рух, таму што, як вось вы на пачатку сказалі, ўжо адзначылі, што яна была падпісана сыходзячы з літоўскага праекта. Гэта сапраўды так. І тут выглядае, што гэта сапраўды была вялізная саступка, таму што вось амаль штогод беларускі бок трымаў падпісанне гэтай дамовы менавіта з-за свайго патрабавання пра тое, што літоўцы павінны на тэрыторыі Беларусі рэгістравацца. І вось ні ў какую не хацеў падпісваць гэтую дамову без вось устаўлення гэтай працэдуры. А зараз беларускі бок цалкам адмяняе вось сваё папярэдняе рашэнне, і якраз выглядае на тое, што літоўскі бок, мабыць, бы пагадзіўся, каб сустрэча была пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Але афіцыйны Мінск настаяў, каб гэта адбылося менавіта зараз. І таму вельмі хутка рыхтавалі гэты візіт, і таму пайшлі на саступку з падпісаннем гэтай дамовы. Таму тут, безумоўна, у плюсе застаўся беларускі прэзідэнт. Хоча ад гэтага візіта. Калі казаць пра Расію, то натуральна, што Крамлю гэтая сустрэча не спадабалася. Таму што калі Беларусь разам з Літвой і таксама патэнцыйна з Украінай пабудуюць тут некі такі транзітны або энергетычны саюз, то гэта будзе проста кашмаром знешняй палітыкі Расіі. Таму натуральна, што Крэмль успрымае вельмі насцярожана любыя двухбаковыя сустрэчы паміж беларускім і украінскім лідарамі, таксама паміж Літвой і паміж Беларусью. Зараз пакуль цяжка сказаць, якая афіцыйная рэакцыя з боку Москвы, таму што я пакуль што не бачыў ніякіх заяваў, але тое, што там вельмі так насцярожна і раздражнённа глядзяць вось на ўсе гэтыя візіты і працэсы, якія адбываюцца зараз вось у гэтым балта-чорнаморскім рэгіёне, то гэта дакладна.
Светлана, а як бы вы інтэрпрэтавалі гэты візіт у святле беларуска-расейскага канфлікту? Можа быць, Еўразвяз, сапраўды прыплюшыўшы вочы на ўнутраную сітуацыю ў Беларусі, выступіў у абарону беларускай незалежнасці гэтым візітам?
Ну, кажучи, ситуація у на гэтых прэзідэнцкіх выбарах вось зараз яна вельмі дзіўная. Бо Расія ў якасці назіральніка ўвогуле не атрымала запрашэнне прыняць удзел у беларускіх выбарах. І расійскія эксперты прыедуць у Беларусь у складзе міжнародных груп назіральнікаў ПАСЕ, АБСЕ, ну і зразумела СНД. Тому, коли говорить у тем сенсе, что там Россия ці признає, ці не признає президентские выборы легитимными або нелегитимными, то отримовывается, что у любым випадку Россия зойме тую позицию, якія зоймуть міжнародные структури. У самой Литве, у самой Далі Грибаскайте так само вельми цікавая ситуация, бо ей на визит, наприклад, у Злучені Штати Америки, які довго рихтувався, але, як я розумію, йом не відбувся і у ближайший час не відбудеться. Зато я далі Грибаускайте має запрошення Дмитрия Медведєва навідати Москву у любий зручний для її час. Так что у самой Литвы, как я бачу, меняется внешняя политика и меняются такие внешнеполитичные приоритеты. И это не может не задовольнять Москву, как мне кажется. У сенсе неких транзитных союзов Беларусь ни в каком выпадку не может выступать таким головным инициатором. Тут шмат что будет залежить от Украины, например. Тому я б так однозначно не говорила про то, что у Москве там с тревогой, с незадовольнением, с забурением успрымуть этот визит далі Грибаускайте у Минск. Магчимо на узровні неких там особ, альбо на узровні особних експертів, так яно і буде, але на узровні таким серйозним я не думаю, що це буде справді так.
Лаурас, а на ваш погляд, якою буде реакція Москви на візит Грибаускайте? Може, ён нават згоднены з Москвой, на што вось намякнула Святлана? А може, гэта вяртае сітуацыю ва ўмовы гульні з нулявой сумай, і Захад у гэтай сітуацыі проста вымушаны супрацьстаяць ціску Расіі? А може, наадварот? Скажам, расійскі палітолог Фёдор Лук'яна ў сваім недаўнім артыкуле напісаў, што эканамічны інфармацыйны наступ Москвы на Лукашэнку мае сэнс толькі ў межах карэннай змены ўсёй расійскай знешняй палітыкі, пераарыентацыі з утрымання сферы асобых інтарэсаў на супрацу з Захадам. І сустрэча Дмітрия Медведєва з Ангелой Меркель і Ніколя Саркозі ў Давілі, якая адбылася на гэтым тыдні, такі сценар па меншай мере не выключае. Дык може візит Грибаускайте частка гэтага расійска-еўрапейскага сценару?
Ну, я согласен с тем высказанным мнением, что, скорее всего, Москва не будет слишком остро реагировать на этот визит. Да, конечно, Москва наблюдает, фиксирует все движения и все отношения между странами Балтийско-Черноморского региона. Но я думаю, в нынешней ситуации мы должны понимать, что для Москвы не столь важно, договориться или нет Беларусь с Литвой. Для Москвы намного важнее Евросоюз и его позиция по отношению к таким странам, как Беларусь. И в данном случае мы должны видеть реакцию Москвы не как прямые какие-то высказывания по поводу этого визита, а как через визит президента в Европу и встречу с главами государств в тот же самый момент в Давиле. Это как раз и есть тот знак для нас, который мы могли бы оценивать как реальную реакцию Москвы на те соседские отношения между Литвой и Белоруссией, ибо Москва видит все, я думаю, в более высоком или более широком диапазоне, чем нам кажется вот из Минска или из Вильнюса.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі дарадца папярэдняга прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, палітолог Лаурас Белініс, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў палітолог Дзяніс Мільянцоў.